Ert News Radio 105,8.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε, αν τώρα συντονιστήκατε, καλώς σας βρίσκουμε, αν ήσασταν από πριν. Αχ, τι ωραίες εικόνες και πόσο μακριά από αυτό που λέμε επικαιρότητα, ε.
Αύγουστε, μήνα, μήνα και Θεέ, σε σένα ορκιζόμαστε. Πάλι του χρόνου να μας βρεις στο βράχο.
Στο βράχο να προσγειωνόμαστε, γιατί τώρα είναι νέοι καιροί, νέα ήθη. Σαρακίνικο, λέει, της Μήλου, μια μαγευτική τοποθεσία, όποια έχει πάει. Το έχει κρατήσει στα μάτια, στο μυαλό και την καρδιά. Σου λέει να πάμε με ένα ελικοπτεράκι. Μην πάμε τώρα να παρκάρουμε μακριά, να περπατάμε μες στη ζέστη πράγμα. Θα πάμε με το ελικοπτεράκι εκεί πάνω κατά μεσής του βράχου που δεσπόζει. Θα ρίξουμε τις βουτιές μας, θα πληρώσουμε το κάτι της παραπάνω. Αλλά ρε παιδί μου, τι αξία έχει το σαρακίνικο άμα δεν πας. Πώς το λέγει ο Βουτσάς παλιό. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Τώρα είναι, έχω και ελικόπτερο, πάμε σαρακίνικο. Δεν είναι αυτό ο Αύγουστος. Και ξέρετε τι έχουμε πάθει. Θέλουμε να σπάσουμε, λέει, τα παλιά στερεότυπα, αυτά που μας δέσμευαν, που δεν... Μερικά στερεότυπα, όπως αυτό το ωραίο του Μπέρτο Έκο, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, δεν είναι από αυτά που είναι καλό να τα σπάσεις. Γιατί δεν μπορεί τους παλιούς Αύγουστους να μην είχαμε, ας πούμε, ένα δυστύχημα. να μην συνέβαινε κάτι, να μην χάλαγε ένα βαπόρι, αλλά άφηνες αυτή την οχελικότητα του θέρους να σε πάρει μαζί της, να ξεκουράσει το μέσα σου, και όταν θα έρθει και ο Σεπτέμβριος και τα πρωτοβρόχια και ανοίξουν και τα σχολεία, να ξαναπάρει μπρος το μηχάνημα. Τώρα δεν το αφήνουμε το μηχάνημα να σβήσει, και άμα δεν βρούμε τρομερές ειδήσεις, είναι η τάδε έβαλε το τάδε χρώμα μπικίνι, πήγε και έκανε δύο κολοτούμπες στην παραλία, ανέβηκε η θερμοκρασία. Θυμόσαστε που σας έλεγα, να σας πω ότι αν ξαφνιαστήκατε, γιατί μπήκα κι εγώ ωραία φουριόζος, δεν ήταν το προγραμματισμένο ραντεβού μας αυτό. Σας είχα πει την Παρασκευή λίγο μετά τις 6, εκτάκτως προέκυψε η ανάγκη για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, μην ανησυχείτε, Έλληνα Καραγιάννη, κανονικότατα αύριο θα είναι εδώ όπως πάντα, καλή περιεκτική. Σήμερα μόνο θα με υποστείτε για αυτή την ώρα, και φυσικά το 6 με 7 το ραντεβού μας θα προχωρήσει κανονικά ως απολύτως σχετικό. Εδώ λοιπόν, ο Αύγουστος, ο μήνας, μήνα και Θεέ, σε σένα ορκιζόμαστε. Σήμερα 10 Αυγούστου του 2026 γιορτάζουν ο Υπόλυτος, η Υπολίτη. Τι σας λέει αυτό το όνομα? Πολύ θα ήθελα, επειδή εγώ δεν τα ξέρω καλά αυτά τα ιστορικά, γι' αυτό δεν πάω να δω και την Οδύσσια του Νόλαν, για να μην μπερδευτώ, αλλά η Υπολίτη κάτι μου λέει ως όνομα από την αρχαιότητα και κάτι δυναμικό, δεν... θα το εντοπίσω, αλλά νομίζω με τη δική σας βοήθεια θα τα πάω καλύτερα. Γιορτάζει και ο Λαβρέντιος σήμερα. Λοιπόν, ο Θάνος Τσιμέκας στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάντζελα Μεταλινού, δημοσιογραφικός βράχος, και όχι, εκεί δεν πάνε ελικόπτερα, δεν πλησιάζει τίποτα, Βούλα Κουλισοπούλου, γενικών καθηκόντων, και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, εκτάκτος για αυτή την ώρα. Έλενα, σε περιμένουμε αύριο, και εγώ και οι ακροάτριες και οι ακροατές. Τώρα, όπως είπαμε, η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων και έχουμε κάνει και ένα προγραμματισμό και για την επόμενη ώρα, αλλά δεν θα αφήσουμε και αυτήν να πάει χαμένη. Κάπου πήρε το μάτι μου ο καιρός, έτσι ανεβαίνει η θερμοκρασία, είδατε με το κουβαρά τι έγινε, αλλά ευτυχώς πήγαμε πάρα πολύ καλά και το μαζέψαμε, και έτσι δεν έχουμε να δίνουμε συνεχείς καλά δεν είναι το θέμα αν δίνουμε συνεχείς ανταποκρίσεις από καμένα, σημασία έχει να μην κινδυνεύει το περιβάλλον, να μην κινδυνεύει το δάσος, να μην κινδυνεύουν τα ζωάκια, να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι και οι περιουσίες. Δυστυχώς κάηκε και ένα απημνιοστάσιο, αλλά κάπου πήρε το μάτι μου ότι τις επόμενες μέρες, λέει, από Πέμπτη και τα λοιπά, και ο του θαύματος, με τη βοήθεια πάντα της Βούλας Κουλισοπούλου, θυμήθηκα αυτό το θέμα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και ότι δεν θα σας λέμε, λέει, τώρα πρόγνωση για 7 μέρες, γιατί αυτό θέλει πολλή δουλειά και κόσμο, θα σας λέμε για 3, μετά έγινε μεγάλη φασαρία, μετά ξαναήρθε νομίζω στο 7, και αυτό είναι ένα θέμα που αξίζει να δώσει κάποιος προσοχή. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις εικόνες από τον ισχυρό σεισμό. 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Τι έγινε και ποιες είναι οι συνέπειες με αυτή την έννοια. Α, έχετε δίκιο. Πολύ χαίρομαι όταν μου στέλνετε μηνύματα για να μου πείτε ότι δεν σας έχω δώσει τον τρόπο να στείλετε μηνύματα. Γιατί σημαίνει ότι αυτό είναι αλτρουιστικό. Εσείς ξέρετε, αλλά σου λέει και άλλοι, οι άλλες, γιατί να μην το ξέρουν. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber, Earth News, αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις δηλαδή, και είναι η δική μας σελίδα για να στείλετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και χρησιμοποιώντας το Messenger μπορείτε να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Ναι, το είδα και αυτό το δυσάρεστο. Έχουμε και τον Νίκο Καλογερόπουλο βέβαια, αυτό τον καλλιτέχνη, τον αντισυμβατικό αλλά και αντισυστημικό, με όλη αυτή τη δουλειά που έκανε, ένας άνθρωπος που ζούσε τη φλόγα της τέχνης και τη μετουσίωνε και σε κοινωνική στάση. Γιατί είναι άλλο να παίζεις κάποιους ρόλους και άλλο η γενικότερη στάση σου στη ζωή. Θα πούμε περισσότερα. Είδα όμως και αυτό που μου υποδεικνύεται και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το Στέλιο Ράμφο, μια μορφή, μια πνευματική μορφή, ένα συγγραφέας και στοχαστής που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο δημόσιο λόγο, στη δημόσια σκέψη. Στα 87 του έφυγε από την ζωή και δεν ξέρω πόσο γνωρίζετε ότι η διαδρομή του φιλοσοφικά έχει ξεκίνησε από τον μαρξισμό. Μετά ακολούθησε και άλλες διαδρομές, ήταν πάντα ενδιαφέρουσες οι διαδρομές του, γιατί με ανθρώπους με τέτοιο πνευματικό επίπεδο δεν έχει σημασία αν συμφωνείς αυτό, εκείνο ή διαφωνείς. Αξίζει πολλές φορές να παρακολουθήσεις τη διαδρομή της σκέψης τους. Σε κάνει εσένα πιο πλούσιο και πιο πλούσια. Και αφού ακούσαμε από τους Creedence Clearwater Revival το Bad Moon Rising, έρχεται ένα κακό λέει φεγγάρι, και αφού σας έλεγα για προγνώσεις, δυστυχώς λέγοντας για την Κολομβία, ακόμη δεν υπάρχει αξιόπιστο σύστημα που να μπορεί έστω και κατελάχιστο να προβλέψει τους σεισμούς. Η μετεωρολογία όμως έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Για να τα πραγματώσει όμως αυτά, όπως κάθε επιστημονικό αντικείμενο, για να μπορέσει να αξιοποιηθεί, χρειάζονται οι άνθρωποι και η τεχνολογική υποδομή. Πολλή κουβέντα έγινε το τελευταίο καιρό για το ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ΕΜΗ όπως την ξέρουμε, φιλικά δική μας, δεν θα έδινε 7 ημέρες λέει προγνώσεις, γιατί δεν υπήρχαν οι δυνατότητες τώρα στο προσωπικό, στα μηχανήματα, σε όλα μαζί. Έγινε πολύ φασαρία, πολύ θόρυβος, και μετά νομίζω είπε ότι τελικώς θα επαναφέρει την 7ήμερη πρόγνωση. Αυτό που λένε όμως οι μετεωρολόγοι υπάλληλοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι ότι η υπηρεσία έχει αποδυναμωθεί, και αυτό φυσικά έχει επιπτώσεις για το κοινωνικό σύνολο, γιατί η πρόγνωση του καιρού πια, βλέπετε με τις φωτιές, βλέπετε με τις πλημμύρες, είναι μια σημαντική γνώση και πληροφορία. Η κυρία Μαρία Καραλιά είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Μετεωρολόγων Υπαλλήλων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και είναι κοντά μας τηλεφωνικός. Γεια σας κυρία Πρόεδρε, κυρία Καραλιά, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα και από μένα. Ωραία τα είπατε.
Ωραία τα είπα.
Εντάξει, την εισαγωγή.
Χαίρομαι.
Την εισαγωγή. Να πω δύο πράγματα λίγο για να καταλάβει και
παρακαλώ.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πέρα από το κομμάτι που γνωρίζει το κοινό και γνωρίζει ο κόσμος και είναι κοντά στον κόσμο που αποτελεί το κομμάτι των προγνώσεων, είναι μια κρίσιμη εθνική υποδομή η οποία έχει πάρα πολλά σημαντικά κομμάτια και υποχρεώσεις.
Γι' αυτό και ανήκει. Ναι. Πού ανήκει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία?
Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτό είναι το περίεργο στην υπόθεση, είναι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Mm-hmm. Μέχρι εκεί καλώς, αλλά έχει την εποπτεία
Μάλιστα.
Το ΓΕΑ δηλαδή.
Ναι. Αυτό δείχνει βέβαια πόσο σημαντική τη θεωρούσαν. Δηλαδή ως αμυντική, ας το πούμε έτσι, υπηρεσία. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τους πολίτες και γενικότερα.
Ναι, κοιτάξτε, εδώ είναι λίγο τα πράγματα περίεργα. Δηλαδή είναι προφανώς η αεροναυτιλία ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Μάλιστα.
Και ένα σημαντικό κομμάτι, ειδικά στη χώρα μας που υπάρχουν... υπάρχει μεγάλος αριθμός αεροδρομίων. Αλλά η δουλειά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δεν σταματάει εκεί.
Δεν περιορίζεται.
Πολύ μεγαλύτερο κομμάτι και πολύ περισσότερες υποχρεώσεις και σκέλη πέρα από αυτό.
Και στην αυσιπλοεία, φαντάζομαι, εκεί κι αν είναι καθοριστική.
Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Γενικά έχει και, είναι και διεθνώς αναγνωρισμένη. Είναι ο επίσημος εθνικός εκπρόσωπος της χώρας στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.
Μάλιστα.
Η δουλειά στην αυσιπλοεία είναι και αυτή ιδιαίτερα σημαντική, γιατί έχουμε σαν χώρα την ευθύνη για όλες τις θάλασσες από την Ιταλία, όλη την Ανατολική Μεσόγειο, μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα και τη θάλασσα γύρω από την Κύπρο. Όλο αυτό το κομμάτι είναι ευθύνη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας παγκόσμια. Έτσι. Δηλαδή, εμείς βγάζουμε το επίσημο δελτίο για όλες τις θάλασσες. Στρατηγική σημασία και αυτό το κομμάτι.
Όλοι.
Έχει πάρα πολλά κομμάτια.
Και πολλαπλώς, ακόμη και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής.
Δηλαδή, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, έχουμε και διεθνείς, όχι μόνο διεθνή εικόνα, έχουμε και διεθνείς υποχρεώσεις. Λοιπόν, το Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας δεν είναι ένα μέρος που μπορεί να στηρίξει τον εξωστρεφή χαρακτήρα μιας τέτοιας υπηρεσίας.
Οπότε το πρόβλημα τώρα που εντοπίζεται, κυρία Καραλιά, και γιατί είχε βγει και αυτή η ανακοίνωση ότι δεν μπορούμε να βγάζουμε 7 ημέρες πρόγνωση.
Εντάξει, είναι πολλά χρόνια οι λειτουργίες που μας έχουν φέρει εδώ. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που δεν έχουν γίνει προσλήψεις από το 2006 σε πολιτικό προσωπικό.
Μάλιστα.
Είναι 20 χρόνια. 20 χρόνια δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη.
Μάλιστα.
Σε πολιτικό προσωπικό, επαναλαμβάνω. Και έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε ένα επίπεδο που νομίζω η στελέχωση της υπηρεσίας μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό αγγίζει μεταβίωση στο 30%.
Εννοείται των αναγκαίων λειτουργικών θέσεων. Μάλιστα,
και
τα οργανογράμματα. Ναι.
Ναι. Είμαστε στο 30% αυτή τη στιγμή.
Ναι, δεν είναι καλό
αυτή
ποσοστό.
Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, το 2023 βγήκε ένας νόμος της πολιτικής προστασίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έξη Θεσσαλονίκη, στη μεταφορά της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Ναι.
Επί δύο χρόνια εμείς ασχολιόμασταν με το πώς μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση κτλ. Και εν τέλει φέτος βγήκε ένας νόμος το Φεβρουάριο, νέος της πολιτικής προστασίας.
Μάλιστα.
Ο οποίος καταργεί τη μετάβαση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο δεν βοηθήθηκε πουθενά η δικιά μας υπηρεσία, αλλά με τον νέο νόμο αναγκαζόμαστε να δίνουμε και προσωπικό στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυτή τη στιγμή ήδη δύο στρατιωτικοί έχουν μετακινηθεί για το άλλο Υπουργείο.
Μάλιστα. Δηλαδή από αυτό το 30% ένα.
Στέλνουμε κόσμο κι αλλού.
Μάλιστα. Μπράβο σας πάντως.
Πολύ ωραία, ναι.
Σας πρέπει να το πω αυτό.
Ναι. Τώρα, το θέμα είναι ότι με όλες τις συζητήσεις που γίνονται για την πολιτική προστασία, για την κλιματική κρίση, προφανώς ήταν αναγκαίος και ένας σχεδιασμός που γίνεται, η αναδιάρθρωση όλης της πολιτικής προστασίας, αλλά και αναδείχθηκε και η σημασία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Ναι. Πάλι αν και νομίζω τελικά... ότι δεν θα έπρεπε να είναι κάτι που... θα το κουβεντιάζουμε πόσο σημαντική είναι. Αυτό θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο και
αυτό
να πάμε
ναι.
στα επόμενα βήματα πώς ακριβώς. αυτό θα λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς τώρα τι προτείνετε, τι ζητάτε και με ποιον συζητάτε, αν μπορείτε να μου πείτε.
Ωραία. Αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο όλες οι μετεωρολογικές υπηρεσίες είναι δίπλα. Είσαι υπουργό,
ναι.
είσαι πρωθυπουργό, έχουν μια θέση πιο κεντρική στο εθνικό σχεδιασμό. Εμείς αυτή τη στιγμή, τόσα χρόνια μέσα σε αυτό το Υπουργείο, υπό την εποπτεία του ΓΕΑ, έχουμε καταλήξει να περιοριζόμαστε σε καθαρά στρατιωτικό πλαίσιο λειτουργίας και να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε
Μάλιστα.
στις διεθνείς απαιτήσεις και τις εθνικές, που συνεχώς αυξάνονται. Όλοι το βλέπουμε, όλοι το γνωρίζουμε τι γίνεται πλέον. Με όλα αυτά που είπατε και εσείς πριν, με φωτιές, που και αυτές ένα κομμάτι είναι η πολιτική προστασία, είναι πάρα πολλά τα κομμάτια. Οπότε. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι ότι που λέμε, που είναι το λογικό, ότι αυτή η υπηρεσία πρέπει να είναι μια υπηρεσία αυτόνομη.
Mm-hmm.
Με αυτόνομο προϋπολογισμό, με αυτόνομη διοικητική τέτοια, με εποπτεία του αρμόδιου υπουργού.
Μάλιστα.
Όχι ένα απλό, μια απλή μονάδα μέσα στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό είμαστε.
Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες διεργασίες, συζητάτε εσείς με τον Υπουργό ή τους Υπουργούς?
Υπάρχει μια συζήτηση με τον κύριο Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας και προσπαθούμε να πιέσουμε για προσλήψεις. Αυτό είναι το πρώτο, γιατί τώρα δεν ξέρω αν έχετε ακούσει και ραντάρ αγοράζουν με τα προγράμματα Αιγής.
Ναι, γιατί είχαμε και προβλήματα με πολλούς σταθμούς που τους είχαν παρατήσει, που δεν δούλευαν και δεν μπορείτε και εσείς να κάνετε τη δουλειά σας μυρίζοντας τα νύχια σας.
Ναι, ό,τι και να αγοράζουμε, ό,τι και να διαφημίζουμε, ό,τι και να...
Κάποιος άνθρωπος πρέπει να αξιολογήσει τα στοιχεία και να βγάλει και τα μοντέλα και να τα εκτιμήσει.
Τώρα τα ραντάρ που θα μπουν, που τα περιμένουμε όλοι, mm-hmm. πώς και πώς
θέλουμε. Καλό είναι αυτό.
Ποιος θα τα συντηρήσει, ποιος. Επίσης, το πρόβλημα είναι εδώ, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είμαστε απλά λίγα άτομα αριθμητικά. Επειδή δεν έχουν γίνει προσλήψεις 20 χρόνια. Mm-hmm. Τα λίγα άτομα είναι και σε μεγάλη ηλικία. Υπάρχει πολύ μεγάλος μέσος όρος ηλικίας
στην
υπηρεσία. Οπότε μιλάμε για έναν αριθμό που συνεχώς θα μειώνεται. Ήδη δηλαδή. Τώρα φύγανε δύο άτομα μέσα στο καλοκαίρι και μέχρι το τέλος της χρονιάς περιμένουμε να φύγουν άλλοι δύο-τρεις υπάλληλοι με συνταξιοδότηση, έτσι. Οπότε και ο αυξημένος μέσος όρος ηλικίας δημιουργεί άλλα προβλήματα. Δεν υπάρχει κόσμος πίσω να μείνει η εμπειρία, να μείνει η τεχνογνωσία.
Απολύτως αντιληπτό, κυρία Καραλιά.
Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή μιας υπηρεσίας ιστορικής. Με δημόσια πάλι θα πω, με διεθνή αναγνώριση.
Όχι και που τη χρειαζόμαστε. Άμα δεν σας χρειαζόμαστε, ναι. Θα έλεγα και εγώ δεν πειράζει, κυρία Καραλιά, τι με νοιάζει εμένα. Ναι, αλλά ναι, σας ναι. Χρειαζόμαστε, δεν το κάνουμε δηλαδή από καλοσύνη το να αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα. Είστε απαραίτητοι.
Η αλήθεια είναι ότι είναι η υπηρεσία απαραίτητη στα ναι. δεδομένα, ειδικά τα σημερινά που ζούμε όλοι.
Γιατί τώρα το να έχεις μερικά μοντέλα που κι εγώ μπορώ να τα διαβάσω από το ίντερνετ και να κάνω μια πρόγνωση είναι άλλο πράγμα από το να γίνεται μια σοβαρή συστηματική δουλειά, γιατί έχουμε πέσει σε κάτι μετεωρολογικές μόδες που είναι έως και επικίνδυνες.
Να
σας ευχαριστήσω πολύ, πηγαίνουμε εμείς σε τίτλους ειδήσεων, το
πολύ,
καταγράψαμε, το παρακολουθούμε και περιμένουμε νέα και εξελίξεις.
Ευχαριστώ πολύ, καλή γεια συνέχεια.
Σας.
Γεια σας. Γεια. Madame, madame,
madame, με ένα βλέμμα η καρδιά της ματιά μου. Σερσέ λα φάμ, σερσέ και λα επικαιρότητα. Έτσι είπαμε στο Γιώργο Τσούκαλο, την κυνήγησε, του είπαμε σερσέ λα φάμ, κυνήγησε την επικαιρότητα, τη βρήκε, την κατέγραψε, την έχει κάνει τίτλους και θα σας τους πει σε λίγο.
Μαντάμ, 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 το ξυρίζα μου πείτε μαντάμ. Μαντάμ, 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 το μουστάκι μου τύπου σαντάμ. Μαντάμ, 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 ένας άντρας δυο μέτρα κοντζάμ. Σας μιλάει και κάνει σαρδάμ, μαντάμ, λιώνω σαν βουτυράκι. Μαντάμ, 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 με ένα μόνο ουί σας, μαντάμ. Μαντάμ, 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 στο κρεβάτι θα γίνει το μπαμ. Μαντάμ, μαντάμ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Είναι ένα έκτακτο απολύτω σχετικό για αυτή την ώρα και το τακτικό θα ακολουθήσει 6 με 7. Έχουμε Θάνο Τσιμέκα και Βασίλη Νικολόπουλο στην Τράπεζα Ήχου. Έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαρία Τζελαμεταλινού. Έχουμε τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Θα πιούμε νεράκι. Θα μου πεις, εντάξει, τώρα καλοκαίρι είναι, πρέπει να πίνουμε. Πάντα το θέμα του νερού είχαμε τελευταία και εξελίξει με το νομοσχέδιο που αφορά την κεντρική διαχείριση και από την ΕΙΔΑΠ και την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης και τη διαμαρτυρία δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων του νερού. Είναι ένα αγαθό που είναι πραγματικά στη βάση της ζωής. Πριν πάμε όμως εκεί, επειδή πάντα λέμε ότι είναι δύο ροέ, θα πούμε, θα διαβάσουμε τα μηνύματα μετά, να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Ενώ και τα δύο, αγαπητέ Κωνσταντίνε, με το Earth News. Όχι, όταν λέω Earth News με λατινικούς χαρακτήρες δεν εννοώ το λογότυπο, εννοώ ότι για να μπείτε στο Viber με μικρά, δεν χρειάζεται να γράφετε κεφαλαία. Εννοώ ότι και το Earth News μία λέξη πρέπει να είναι με μικρά, με λατινικούς χαρακτήρες, και ενώ και το Radio φυσικά με μικρά, με λατινικούς χαρακτήρες. Δεν εννοώ όπως μου έχεις γράψει το δεύτερο με ελληνικά το Earth και, και το News με αγγλικά, όλα με λατινικούς χαρακτήρες. Πολύ χαίρομαι, Στέλλα, που ευχαριστήθηκε στο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τις εκπομπές και την εκπομπή, με συγχωρείς, και από ό,τι είδες το επαναλάβαμε, έχει και άλλα, μην ανησυχείς καθόλου, και κλεάνθηκε και για να μην καθυστερήσω τον καλεσμένο μας, μόνο του Νόντα θα διαβάσω το μήνυμα, γιατί σας είπα στην αρχή ότι σήμερα γιορτάζουν η Πόλητος και η Πολίτη και Λαβρέντιος. Και αναρωτιόμουν, αυτό το Ιπολίτη κάτι μου θύμιζε κάτι, αλλά ήταν πιο παλιό από την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Ήρθε όμως ο Νόντας και με βοήθησε, ήταν, λέει, η βασίλισσα των Αμαζόνων με τη χρυσή ζώνη που έκλεψε αυτό το κακό παιδί ο Ηρακλής. Η μύθος μεν, αλλά ήταν πραγματικά ζωηρό παιδί, γι' αυτό έμπλεξε και με τους άθλους για να μπορέσει να βγάλει από πάνω του την ενοχή. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Νόντα. Πάμε να δούμε τώρα ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η Θεσσαλία, ξέρουμε, είναι, όταν ακούς Θεσσαλία, οι λέξεις που έρχονται στο μυαλό σου είναι ο κάμπος, είναι οι καλλιέργειες, είναι πραγματικά έτσι η χαρά της δημιουργίας. Φαίνεται ότι τα υδατικά αποθέματα της Θεσσαλίας δεν πάνε όσο καλά θα θέλαμε, και διάβασα εγώ κάπου ότι έχει να κάνει όχι τόσο με τη χρήση τους για τις καλλιέργειες, γιατί δεν μπορεί να μην ποτίσεις, αλλά γιατί αν αυτή η διαδικασία στην ουσία είναι και υδροβόρος, αλλά και χάνουμε νερό, αυτό που θα λέγαμε επιστημονικά τσάμπα και βερεσέ. Ο κύριος Νίκος Δέρκας είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων της Θεσσαλίας, είναι καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επομένως έχει τη γνώση αλλά και το θεσμικό ρόλο να μας δώσει τις διαστάσεις τις πραγματικές του προβλήματος, εάν και εφόσον υπάρχει. Είναι μαζί μας, κύριε πρόεδρε, κύριε καθηγητά, κύριε Δέρκα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Μια χαρά, εσείς?
Λοιπόν, διαβάζουμε κατά καιρούς, ξέρετε, με το νερό, επειδή είναι η βάση όλων, είναι η βάση της ίδιας μας της ύπαρξης. Γι' αυτό και σε άλλους πλανήτες λέμε, άμα βρούμε νερό, θα βρούμε και κάποιους που θα μας μοιάζουν ή μπορεί να είναι λίγο καλύτεροι ή καλύτερες από εμάς. Διαβάζουμε κατά καιρούς δημοσιεύματα για τους ταμιευτήρες, για τη χρήση του νερού στις καλλιέργειες, και ότι θα διψάσει και η Θεσσαλία, γιατί αυτό το διαβάζουμε για πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Πόσο πραγματικό είναι όλο αυτό?
Κοιτάξτε να σας πω, υπάρχει πρόβλημα. Στη Θεσσαλία ιδίως υπάρχει το πρόβλημα, το ξέρουμε, είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ και χρόνια. Γίνεται μια υπερεκμετάλλευση, υπάρχει αρνητικό υδατικό ισοζύγιο, δηλαδή χρησιμοποιούμε νερό περισσότερο από αυτό που έχουμε, mm-hmm. με αποτέλεσμα να εξαντλούμε τους υδατικούς πόρους και τα αποθέματα που υπάρχουν. Βλέπετε ο υδροφόρος ορίζοντας να χαμηλώνει και να χαμηλώνει συνεχώς και να έχουμε φτάσει σε μεγάλα βάθη να αντλούμε πλέον νερό. Έχουμε περίπου 305 εκατομμύρια έλλειμμα το χρόνο.
Α, και
έχουμε,
είναι και τακτικό δηλαδή αυτό, δεν είναι?
Βεβαίως, και έχουμε αθρηστικά, έχουμε φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια έλλειμμα.
Και πού, συγγνώμη, αυτό το έλλειμμα από πού το καλύπτουμε?
Στην ουσία αντλούμε από τον υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος κάποτε ήταν, ξέρω εγώ, στα 20 μέτρα, πήγε στα 50, πήγε στα 100, πήγε στα 200, καταλαβαίνετε.
Α,
λοιπόν.
Α, μάλιστα. Κάποια στιγμή...
Παίρνουμε από θέματα τα οποία δεν ανανεώνονται.
Μάλιστα. Αυτό είναι άκρως ανησυχητικό.
Ανανεώνται, για να είμαι ακριβής, ελλιπώς, ας πούμε, ελληματικά, ας πούμε, υπάρχει ένα αρνητικό υδατικό ισοζύγιο.
Επειδή όμως αυτά συνδέονται με καλλιέργειες και πρωτογενή παραγωγή, είναι ακόμα πιο ανησυχητικό από το «όχ, θα διψάσουμε».
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Στη Θεσσαλία ο μεγάλος χρήστης είναι η Γεωργία, το 92%. Μάλιστα. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι, αλλά δεν το 92% κατά μέσο, είναι 80-85% εκεί.
Μάλιστα.
Είμαστε πιο ψηλά ακόμη.
Άρα,
άρα το τι πρέπει να κάνουμε. Η Θεσσαλία έχει έλλειμμα από υποδομές. Έχει έλλειμμα από υποδομές, οι οποίες θα τις επιτρέπανε μια σωστή και καλύτερη, μια ορθολογική διαχείριση του νερού. Δηλαδή να έχει σωστά δίκτυα, να έχει ταμιευτήρες. Αυτό τις λείπουν.
Από πότε οποίο... τις λείπουν αυτά,
εδώ και δεκαετίες,
κύριε Δέρκα? Μάλιστα.
Εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι κάτι χθεσινό.
Μάλιστα.
Αλλά επίσης έχουμε και υποδομές οι οποίες είναι κακοφτιαγμένες
ή απαρχαιωμένες.
Όχι μόνο οι απαρχαιωμένες, γιατί μπορεί να είναι απαρχαιωμένες και να είναι σωστά μελετημένες και σωστά κατασκευασμένες, απλώς να μην συντηρηθήκαν σωστά, να χρειάζονται μια.
Ή να ήταν για τις ανάγκες του τότε, γιατί δεν είναι οι σημερινές.
Αλλά βλέπετε, υπάρχουν, ας πούμε, περιοχές όπου αρδεύουν από το στραγγιστικό δίκτυο, δηλαδή δεν υπάρχει αρδευτικό δίκτυο και στραγγιστικό δίκτυο, όπως είναι η σωστή κατασκευή ενός εγκυβελτικού έργου άρδευσης στράγγισης. Υπάρχει μόνο στραγγιστικό, ρίχνουμε νερό στα στραγγιστικά, από εκεί αντλούν οι παραγωγοί και αρδεύουν. Αυτό τι έχει σαν συνέπεια? Πρώτον έχει ότι επομίζονται το κόστος της άντλησης μέσα από τα στραγγιστικά, από τις στραγγιστικές τάφρους.
Άρα ακριβένει.
Ακριβένει. Και δηλαδή μπορεί, ας πούμε, σε ένα δίκτυο να πληρώνουν 8 ευρώ για τη χρήση του στραγγιστικού και να βάζουν άλλα 50 ευρώ για την άντληση του νερού για να μπορέσουν.
Εσείς
να αποδείξουν.
Εσείς που είστε πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, έχετε πάει στα αρμόδια υπουργεία, δεν ξέρω, οπουδήποτε, και αν τους πείτε άκου να δεις, θα έρθω και θα σας κλείσω τις βρύσες στο Υπουργείο άμα δεν κάνουμε 5 πράγματα, γιατί θα κλαίνε οι αγρότες μετά εκεί.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Το ξέρουν. Και ξέρουν και τα Υπουργεία το πώς είναι η κατάσταση. Και γίνεται προσπάθεια, να έχετε υπόψη σας.
Ναι.
Ήδη, ας πούμε, έχουν ξεκινήσει 2 σύγχρονα δίκτυα στον Ταυροπό.
Μάλιστα.
Και στην Υπέρια Ορφανά, που θα είναι κλειστά δίκτυα. Ήδη χρηματοδοτούνται, υπάρχουν μελέτες και θα χρηματοδοτηθούν ένα μέρος από αυτές για κλειστά δίκτυα. Το σημαντικό είναι ότι καταρχάς αυτές οι μελέτες να γίνονται σωστά, να γίνονται όπως πρέπει και να υλοποιούνται όπως πρέπει, και ο οργανισμός εδώ θα παίξει σημαντικό ρόλο εποπτείας τόσο των μελετών όσο και της υλοποίησής τους. Και το άλλο που είναι σημαντικό, γιατί τα έργα, όσο και καλή πρόθεση να υπάρχει από τους εκάστοτε κυβερνώντες να κατασκευάσουν υποδομές, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε την υπερκατανάλωση, τη σπατάλη νερού. Δυστυχώς...
Αυτή που εντοπίζεται και πώς μπορούμε, γιατί σε λίγο θα σας ευχαριστήσω. Αυτά τα δύο.
Η παραγωγή μας, δυστυχώς, δεν τους έχουμε καθοδηγήσει. Δεν φταίνε εκείνοι, δεν φταίει το κράτος που δεν έχει μηχανισμούς, δεν έχει στελέχη τα οποία να είναι δίκαιος,
να υποδείξει την ορθή χρήση του νερού.
Και να ελέγξει, όχι μόνο υποδείξει.
Α, και να ελέγξει, ναι. Γιατί και εμένα μπορείτε να μου δείξετε και εγώ να κάνω το κεφάλι μου.
Και να ελέγξω. Και ο οργανισμός έρχεται σε αυτή την υπόθεση να παίξει σημαντικό ρόλο. Θα έχει στελέχη τα οποία θα κάνουν ακριβώς αυτό το ρόλο.
Όταν λέτε θα έχει, το θα που πηγαίνει.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ο οργανισμός ξεκίνησε να λειτουργεί πέρσι.
Μάλιστα.
Είμαστε 2 χρόνια έχει ιδρυθεί ο οργανισμός. Mm-hmm. Η διοίκηση άρχισε να λειτουργεί από τις αρχές του 25. Έχουμε ήδη 2 διευθύνσεις, οι οποίες ήταν η μία στην αποκεντρωμένη, η άλλη στην αιρετή περιφέρεια.
Μάλιστα.
Και οι οποίες έχουν μπει μέσα, δηλαδή μιλάμε 40 άτομα περίπου τα στελέχη.
Και θέλετε και άλλους ανθρώπους από ό,τι καταλαβαίνω.
Θα έρθει, υπάρχει η ΚΙΑ η οποία θα έρθει, ο ΓΟΕΒ, ο Γενικός Οργανισμός Γεωβελτιώσεων Στραγγιστικών Έργων Θεσσαλίας.
Μάλιστα.
Και επίσης αναμένεται και το ΕΒ, είναι 53 το ΕΒ, οι οποίοι θα μπουν στον οργανισμό.
Mm-hmm. Το ουσία, είναι...
Οι τοπικοί οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων.
Μάλιστα.
Να έχετε υπόψη σας φυσικά ότι αυτοί οι οργανισμοί θα μπουν μέν στον οργανισμό. Δεν σημαίνει όμως ότι θα σταματήσουμε να έχουμε τη συνεργασία.
Μάλιστα.
Με τα στελέχη που έχουν εμπειρία στον τόπο. Δεν μπορούμε εμείς από τη Λάρισα ή από τις διάφορες πόλεις της Θεσσαλίας, mm-hmm, να ελέγξουμε το κάθε τι που γίνεται. Χρειαζόμαστε τα στελέχη που υπάρχουν ήδη.
Την τοπική συνεργασία.
Θα
μάλιστα
είναι οι τοπικές αρδευτικές επιτροπές σε κάθε δίκτυο.
Μάλιστα. Φαίνεται να πηγαίνει ένα καλό σχέδιο, μακάρι να δούμε σίγουρα αποτελέσματα.
Είναι καινοτόμο το σχέδιο.
Μάλιστα.
Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε αυτό το σχέδιο να πάει μπροστά.
Γιατί όλοι χρειαζόμαστε τα αποτελέσματα.
Ακριβώς.
Κύριε Δέρκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ
καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.
Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει, όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει. Κυλάει στις πέτρες και στο χώμα τρέχει. Κορμούς ποτίζει και κορμάκια βρέχει.
Κορίτσια, αγόρια, καρδιές,
έλιες, πλατάνια και οξιές.
Κορμούς ποτίζει και κορμάκια βρέχει.
Απ' τον αιώνα τη βγή κατρακυλά,
δροσίζει το αύριο και το υπόσχεται ξανά.
Μάλλον και τώρα το νερό μέσα απ' τη χούφτα σου θα πιω.
Ζωή να γίνει ζωή σε μια δουλειά.
Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει. Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
Μιλήσαμε για νερά και χρήση των υδάτινων πόρων στη Θεσσαλία. Μιλάμε για πνευματικό είδωρ που είναι απαραίτητο να πίνουμε εκεί και αν χρειάζεται ενυδάτωση ο άνθρωπος. Και αφού σας είπα το κακό νέο νωρίτερα, ότι έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Ράμφος, μια πνευματική προσωπικότητα με μια διαδρομή το λιγότερο ενδιαφέρουσα, γιατί σας έλεγα και νωρίτερα ότι σε τέτοιους ανθρώπους και σε τέτοια μεγέθη δεν έχει σημασία αν θα καταλήξεις να είσαι συνοδοιπόρος, οπαδός ή οτιδήποτε. Σημασία έχει ότι ακολουθώντας τις διαδρομές της σκέψης τους γίνεσαι άνθρωπος με περιεχόμενο. Ζητήσαμε από τον κύριο Θεοδόση Τάσιο, έναν από τους κορυφαίους πνευματικούς ανθρώπους της χώρας μας, που ως πολιτικός μηχανικός έχει διακριθεί παγκοσμίως, ως φιλόσοφος μας έχει κεντρήσει την σκέψη, πανεπιστημιακός φυσικά ο κύριος Στάσιος, ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, να μας πει δύο λόγια. Θα μου πεις πώς γίνεται με δύο λόγια να μιλήσει για μια προσωπικότητα σαν το Στέλιο Ράμφο. Από το να μην αναφερθούμε καθόλου σε αυτή την πίεση του ραδιοφωνικού χρόνου, θα καλωσορίσω τον κύριο Τάσιο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
Χαίρετε κύριε Παρασταματίου, ο Χάρος βγήκε παγανιά στην Πεντέλη και πήρε το γείτονά μου το Ράμφο.
Α, γείτονά σας, ε. Γείτονά σας γεωλογικά ή και πνευματικά?
Όχι, όχι, δίπλα καθόμασταν εδώ στην παλιά Πεντέλη. Και 10 χρόνια νεότερος μου και καταλαβαίνετε, ο θάνατος είναι ετερομορφωθήρας. Τέλος, εγώ τον Ράμφο δεν τον γνώριζα παλιά. Τον πρωτογνώρισα σε μια περίεργη σύναξη που είχαν οργανώσει κάποιοι που το ονόμαζαν παλιά μέλη δημοκρατικών από δημοκρατικές νεολαίες.
Μάλιστα.
Και απεδείχθη ότι πράγματι την κάναμε αυτή στο Πανεπιστήμιο έγινε.
Είχε μαρξιστική καταγωγή η σκέψη του κυρίου Ράμφου.
Ναι, εγώ πρέπει να σας ομολογήσω ότι όταν πήγαμε εκεί,
το
απαιτήθηκε ότι δεν είναι πρόκειτο για νεολαίους, τώρα ήμασταν όλοι ηλικιωμένοι και με το Σαββόπουλο εντάξει ήξερα δύο. Εγώ ήμουν από την Ένωση Κέντρο και άλλοι την Ένωση και είδα το Ράμφο και δεν κατάλαβα τι είδους πολιτική. Ωστόσο πράγματι τότε σιγά σιγά αντιλήφθην ότι πράγματι ξεκίνησε με τις μαρξιστικές ιδέες της ΕΔΑ ήδη από το 1963. Και ότι
μετά ευαμπτίστηκε στους κλασικούς όμως πάρα πολύ. Κοιτάξτε, ακολούθησε την πατερική φιλοσοφία και την Ορθοδοξία.
Παρισιού με τον ορθολογισμό του Καστοριάδη.
Σωστά.
Και απελευθερώθηκε από, ας το πω, ολοκληρωτικές αντιλήψεις. Είναι ήδη προς τιμήν του, καταλάβατε. Και μετά, βέβαια, εκεί υπάρχει μια ιδιότυπη σχεδόν αλματική μεταβολή με την Ορθοδοξία, αλλά εδώ έγκυται η γενναιότητα του πνεύματος, διότι αν δεν είχαμε τέτοιες ιωνί αλματικές μεταβολές δεν θα υπήρχε πρόοδος στη φιλοσοφία, κύριε Παναστασίου, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή να το αναλύσουμε.
Θα είχαμε κρατήσει 3 βασικά βιβλία ως Ευαγγέλια και θα σταματάγαμε εκεί.
Λοιπόν, τι έκανε, το έκανε το πείμα. Δεν συμφωνώ ότι ήταν ουσιαστικός, είχε τις ίδιες απόψεις με τον Χρήστο του Γέννερα. Ήταν διαφορετικές οι απόψεις. Αλλά τέλος πάντων, ύστερα βλέπετε αυτή την εξέλιξη του ανδρός, ο φιλοσόφου, ότι μετά έφτασε σε αυτό που ονομάζω μια πιο εξυγχρονιστική τάση και προκειμένου θα σας έλεγα αυτό που έλεγαν σήμερα μια συζήτηση που έκανα με τον συνεργάτη μου τον κύριο Κατοπόδη που ονόμασε αυτή την τάση, την είπε κοινωνικοπολιτική κριτική που έκανε ο Ράμφος με φιλοσοφικό υπόβαθρο και αυτό είχε ασχοληθεί με τα καθημερινά γεγονότα και το βλέπετε ότι δεν το έκανε με έναν τρόπο αγοραίο, κύριε Παρασταματίου, το έκανε με έναν καινούριο τρόπο διαφορετικό και αυτού του είδους την νέα γλώσσα, την νέα ατμόσφαιρα την είχαμε ανάγκη. Τώρα βέβαια το ερώτημα είναι τι αποτελεσματικότητα είχαμε από όλα αυτά, τι βγήκε, τι μένει. Κοιτάξτε, είναι 30 βιβλία το πάθος του ανθρώπου, 30 βιβλία που εγώ έχω περισσότερα, αλλά σε πολλούς περισσότερους τομείς. Τούτος όμως δούλευε με πάθος στα αντικείμενα αυτά και προσπαθούσε να κάνει αυτή τη γεφύρωση, το υπενυχθήκατε κι εσείς πριν, ανάμεσα στο παρόν και στην παράδοση. Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνεται.
Και αν μη τι άλλο, κύριε Τάσχη, κύριε καθηγητά, κεντρίζει και το μυαλό των υπολείπων. Εγώ θυμάμαι πόσο είχα γοητευτεί όταν είχε κάνει μια ανάλυση για το ρηματικό χαρακτήρα της ελληνικής γλώσσας, ότι είναι μια γλώσσα ευθύνης. Δηλαδή λέμε, εγώ κάλεσα τον κύριο Τάσιο να μιλήσει. Δεν λέμε είναι καλεσμένος στην εκπομπή ο κύριος Τάσιος. Έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο.
Υπάρχει μια ολόκληρη, έβγαλε και ο Παπαμιώτης σε τελευταία ένα βιβλίο με μια θεωρία ολόκληρη γύρω από την κυριαρχία του ρήματος.
Ναι.
Αυτά όμως, βλέπετε, πήρατε ένα παράδειγμα. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο η γλώσσα από τον ενδιαφέρον.
Όχι.
Και το γεγονός ότι θα μπορούσε εύκολα να τον χαρακτηρίσει κανείς με αυτήν την απόπειρα σύνδεσης με την αρχαιότητα και και τον μεσαίωνα, ας πούμε, τον ελληνικό, να πει «Α, είναι μια άλλη έκδοση του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού που έλεγαν αυτοί οι αλυταράδες της Χούντας».
Ναι,
όχι βέβαια.
Όχι καμία σχέση.
Και εδώ, ωστόσο όμως, πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτές τις τεράστιες γεφυρώσεις. Εκείνο που εύκολα, εκείνο που όμως πρέπει να τιμάμε είναι το πάθος, την αιμονή, την προσπάθεια και την μεγάλη, την τόλμη, ξέρετε, ας το πούμε και αυτό, την τόλμη του να ξανοίγεται σε τόσους πολλούς τομείς.
Το λέτε εσείς που έχετε κάνει τεράστια ταξίδια φιλοσοφικά, έτσι.
Ναι, εγώ όμως έχω ένα άλλο μειονέκτημα. Τι? Ότι δεν άλλαξα παρατάξεις και απόψεις.
Δεν είναι. Γιατί είναι μειονέκτημα? Αν η σκέψη σας οδήγησε σε πιο σταθερά βουλεβάρτα, δεν είναι εύκολο. Γιατί το λέτε έτσι?
Από τον καιρό που έφυγα από την ΕΠΟΝ σε ηλικία 13 ετών, οι κοινωνικοπολιτικές μου θέσεις είναι περίπου χοντρικά ίδιες.
Έχουν μια σταθερότητα.
Πείτε
μου ένα επιμύθιο, κύριε καθηγητά, για να σε ευχαριστήσω, γιατί πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Και έστω και αυτή η αφορμή και να σας ακούσουμε, αλλά και να πούμε δύο λόγια για τη σκέψη, γιατί δεν έχει γίνει λίγο ντεμοντέ η σκέψη τις μέρες μας. Είναι η εικόνα που κυριαρχεί. Νομίζω χρήσιμη ήταν.
Κύριε Παναστασίου, ας μουγκρίζουμε τότε. Ας γυρίσουμε πίσω, καταργήσουμε τη γλώσσα και τη σκέψη και ας μουγκρίζουμε.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τάσκη, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Έτσι, με αφορμή την απώλεια του Στέλιου Ράμφου, κάναμε μια πνευματική διαδρομή υπό την καθοδήγηση του Θεοδόση Τάσιο. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και θα σας πω και το κακό νέο. Μετά το Δελτίο πάλι απολύτως σχετικό θα ακούσετε, παιδιά. Κουράγιο. Κάτι θέλουν να μου πούν τώρα. Δεν το βάλαν τυχαία το τραγούδι αυτό με τον αναπνευστήρα. Θα το μελετήσω και θα σας πω με το που θα ξεκινήσει η επόμενη ώρα.
Screaming agony. Hey, you snatch your right.
Alert News Radio 105,8.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Εδώ είμαστε. Καλό σας απόγευμα ξανά, καλή εβδομάδα. Δεύτερη ώρα εκτάκτως, εννοώ το δεύτερη, το απολύτως σχετικό. Και ακόμα κοιτάζω τα κοιτάπια μου να δω γιατί έβαλαν τα παιδιά το Aqualung προηγουμένως να παίξει. Και νομίζω ότι το βρήκα. Ιαν Άντερσον γεννήθηκε σαν σήμερα το 1947. Η ψυχή και το μυαλό ίσως των Τζέθρο Τάλ. Καλούτσικος μουσικός, εντάξει δεν έπαιζε και πολλά πράγματα, με φυσαρμόνικα ξεκίνησε, μετά έπαιζε ακουστική, εντάξει έπαιζε και ηλεκτρική, έπαιζε και σαξόφωνο, έπαιζε και κρουστά είναι η αλήθεια, όταν χρειαζόταν έπαιζε και στα keyboards, έπαιζε μπαλαλάικα, έπαιζε κλαρινέτο, έπαιζε γκάιντα, έπαιζε και βιολί, κάτι ήξερε, κάτι ξέρει. Ζάρια λέει ο Βασίλης Νικολόπουλος, δεν έπαιζε και καλά έκανε. Αυτός ο εξαιρετικός σκοτσέζος πολυοργανίστας και μια πραγματικά μορφή του progressive rock. Το παρατσούκλι που του έχουν κολλήσει είναι ο τρελός φλαουτίστας. Και ενώ το φλάουτο θεωρείται ένα λεπτεπίλεπτο πνευστό οργανάκι, ο τρόπος που το χρησιμοποίησε ο Ιαν Άντερσον στους Τζέθρο Τάλ άλλαξε τελείως την εικόνα. Η ανάσα της λοκομοτίβας. Και η δική μας ραδιοφωνική ανάσα εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το πρώτο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Και το απολύτως σχετικό στο τακτικό του ραντεβού, 6 με 7 δηλαδή, τα απογεύματα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με χειριστή στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Οίκου, το Βασίλη Νικολόπουλο. Από ό,τι βλέπω η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελαμεταλινού ανέλαβε και καθήκοντα στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπράβο παιδί μου, έτσι γιατί με μια δουλειά τώρα δεν γίνεται. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Πάντα η Βούλα Κουλισσοπούλου, δημοσιογραφική αναφορά της εκπομπής, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Κι είδα μεταξύ άλλων, αυτό πρέπει να είναι τωρινό, Aqualung, βουτιά στις ειδήσεις, κρατάμε την αναπνοή μας μέχρι να ξανααναπνεύσουμε με εκπομπή. Ωραίο του Angel και ο παν της μουσικής rock, λέει για τον Ιαν Άντερσον, έγραψε μάλλον, πολύ πετυχημένο. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εκτός από τις δύο γραμμές στο τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε πάντα τη δυνατότητα να διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, δύο λεξούλες, μπαίνετε στη δική μας σελίδα και πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να μην βγαίνετε από το Facebook που τώρα κάτι κάνετε και δεν θέλετε να μπαίνω βγαίνετε, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και μέσω του Messenger να στείλετε τα μηνύματά σας. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, δεν το συζητάμε. Ένα από αυτά που θέλουν πολύ μελέτη, πολύ προσοχή και να μην πέσουμε στην ευκολία «Α, είδες πώς την πατήσατε», γιατί όταν λέμε στην εξωτερική πολιτική πώς την πατήσατε σε μια κυβέρνηση, την πατάμε όλοι μαζί, δεν είναι δηλαδή ότι κάτι παθαίνει μια κυβέρνηση, και πρέπει να βλέπουμε και τις αντικειμενικές συνθήκες, σε τι αναφέρομαι. Σε αυτό το περίφημο αμυντικό σύμφωνο Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Το Πακιστάν έχει και πυρηνικά. Αυτό το αμυντικό σύμφωνο λοιπόν υπεγράφει μεταξύ των τριών χωρών. Είναι η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκας, όπως την ονόμασαν, και έχει σημασία το ότι έβαλαν τη Μέκα μέσα, το μουσουλμανικό στοιχείο. Αυτή η συμφωνία είναι κάτι σαν ένα, πώς να το πούμε τώρα, μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, παρότι έχει ακόμα τρεις χώρες. Προβλέπει πάντως και ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, δηλαδή μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις αυτές χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, εμπεριέχεται στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Αν δηλαδή μια χώρα επιτεθεί σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, τότε θεωρείται ότι επιτίθεται σε όλες τις άλλες. Βέβαια, στο ΝΑΤΟ υπάρχει το γνωστό θέμα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω τώρα πώς η Τουρκία μπορεί να είναι και μέλος και ενός άλλου αμυντικού συνασπισμού. Δεν απαγορεύεται, φαντάζομαι. Αλλά μεταξύ, στο θέμα Ελλάδας και Τουρκίας και του ΝΑΤΟ, υπάρχει ένα ζήτημα. Η Τουρκία έχει κάζους μπέλι, δηλαδή αιτία πολέμου σε σχέση με την Ελλάδα. Τι θα γίνει δηλαδή αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα? Θα προστρέξουν οι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ να μας βοηθήσουν? Εδώ πάντως η Σαουδική Αραβία έχει κάνει αυτή τη συμφωνία με την Τουρκία, και θυμίζω ότι στη Σαουδική Αραβία έχουμε Patriot, ελληνική συστοιχία, η οποία δεν κάθεται μόνο, αλλά αναχέτησε και drones. Δηλαδή εμείς που δεν έχουμε σύμφωνο αμυντικό με τη Σαουδική Αραβία, έχουμε ήδη αναχαιτήσει εμείς, η ελληνική συστοιχία των Patriot, απειλές. Έχουμε δηλαδή υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, που συμφώνησε όμως με την Τουρκία. Αν μια άλλη χώρα έχει θέμα με την Τουρκία, να είναι και ζήτημα της Σαουδικής Αραβίας. Και άλλο ένα στοιχείο σας δίνω για να κάνετε εσείς τους συνειρμούς. Η συμφωνία με το Ριάντ, με τη Σαουδική Αραβία, για τη συστοιχία των Patriot ήταν ετήσια. Δηλαδή συμφωνούσαμε για ένα χρόνο, το έχουμε εκεί και όλα τα άλλα. Μετετράπη αυτή η συμφωνία από ετήσια σε μηνιαία. Δηλαδή κάθε μήνα θα υπογράφουμε ή δεν θα υπογράφουμε αυτό το, με συγχωρείτε για την έκφραση, ενοικιοστάσιο. Μπράβο στη Σαουδική Αραβία πάντως. Εμείς σας φιλάμε εκεί πέρα, εσείς. Και επειδή το είπαμε από την προηγούμενη ώρα και ήρθε και το σχετικό μήνυμα, μια στιγμή όμως τώρα, γιατί ήρθαν πολλά μηνύματά σας μαζεμένα και κάποιο από αυτά, μέχρι να το βρω, αναφερόταν στον Νίκο Καλογερόπουλο, με συγχωρείτε, αυτό τον και αντισυμβατικό και αντισυστημικό καλλιτέχνη, που παρόλα αυτά όμως ήταν και πολυβραβευμένος, δηλαδή ως ηθοποιός και κάνει πραγματικά αίσθηση και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, είχε πάρει βραβεία, ήταν όμως και ένας άνθρωπος που έγραφε ποίηση, έγραφε σενάρια, ήταν ένας άνθρωπος που έφτιαχνε τραγούδια. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή μορφή της ελληνικής τέχνης.
Στούμεμα τα τρένα που είναι αραγμένα στου γυαλού την άκρη.
Από το Χριστός ξανασταυρώνεται, νομίζω ήταν και το ντεμπούτο του, ναι. Στο Φωτογράφο του χωριού έπαιξε, η παραστρατημένη και μεθυσμένη πολιτεία επίσης. Στο Μάθε παιδί μου γράμματα, την ταινία του Θόδωρου Μαραγκού. Α, εκεί είχε πάρει και το ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Στο Αρπακόλα έπαιξε, στο Ρεμπέτικο έπαιξε. Και για αυτή την, και για αυτό το ρόλο τιμήθηκε με βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Και βέβαια οι περισσότερες και οι περισσότεροι θυμόμαστε το φαντάρο Γιάννη Παπαδόπουλο στην ταινία Λούφα και Παραλλαγή. Είχε φτιάξει και ένα ολόκληρο άλμπουμ με λαϊκά τραγούδια, τα Δέοντα. Και βέβαια στους υπίστης Πύλου που είχε υπογράψει το σενάριο και τη μουσική και έπαιξε κιόλας. Αλλά έβλεπα το εορτολόγιο, δεν το προλάβαμε πριν, να πούμε χρόνια πολλά στον υπόλοιπο και την υπολίτη που, όπως πολύ σωστά μας είπε ο Νόντας νωρίτερα, ήταν η βασίλισσα των Αμαζόνων που της έκλεψε τη χρυσή ζώνη ο Ηρακλής. Α, και έχει και ένα σχετικό τραγούδι, λέει, του Μαυρουδί, δεν θα το προλάβω γιατί σήμερα που γιορτάζει ο Λαβρέντιος, σκεφτόμουν δύο γνωστούς μου στην Κεφαλονιά, τη Διονυσία και το Χριστόφορο, μητέρα και γιος, πότε είναι η γιορτή του Λαβρεντίου, επειδή λάτρευαν το Μαχαιρίτσα, βάζουν και ακούν τραγούδια, όχι μόνο στη επέτειο του θανάτου του ή στην επέτειο που γεννήθηκε, αλλά και όταν είναι η γιορτή του, νομίζω πρόπερς τέτοια εποχή ήμασταν εκεί, γι' αυτό να παίξουμε, να ακούσουμε Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που θα είχε τη γιορτή του σήμερα.
Είσαι τόσο αστείο μορτάκι, σου φιλάω και το δαχτυλάκι, που έχει πάθει ζημιά. Τι τον θες τον καβγά, τι τον θες αφού πιάνεις λαβράκι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα.
Και φτιάχνουμε εδώ ένα προγραμματισμό με το Βασίλη, τη Μαριάτζελα και τη Βούλα για να προλάβω τα μηνύματά σας μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τα έχω δει, μην ανησυχείτε, δεν τα αγνώ ποτέ.
Μικροδείχνεις δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαρτύλη σου. Σβήνω το πάγο από το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσου από το χάδι μου. Κράτα εδώ, μη σε πάρει το ρέμα.
Λοιπόν, και τώρα θα δανειστούμε τον Έσωπο για να μιλήσουμε για κάτι γλυκό που έχει βέβαια και ένα υπόβαθρο πόνου. Ίσως το είδατε και στην ανάρτηση που κάνουμε κάθε μέρα με ορισμένα από τα θέματα της εκπομπής. Όσα γνωρίζουμε από την αρχή, Ο πολύ διδακτικός μύθος του Εσώπου, ο Λαγός και η Χελώνα. Εμείς σήμερα θα συζητήσουμε για ένα διδακτικό μύθο, ένα διδακτικό γεγονός, ο ρεπόρτερ και η Χελώνα. Γιατί ξέρετε, οι δημοσιογράφοι, όλοι οι ρεπόρτερ, κουβαλάμε και στη δουλειά μας αυτό που είμαστε. Και όταν αυτό που είμαστε έχει και ευαισθησία, είναι μερικές φορές που περνάει πολύ. Έγινε δηλαδή viral η σημερινή εικόνα ενός πολύ καλού συναδέλφου, του Σπύρου Δαρσινού, ο οποίος πήγε στη φωτιά για να δώσει βέβαια το ρεπορτάζ, αυτή είναι η δουλειά του, αλλά μας έδωσε και την ευκαιρία να θυμηθούμε πόσο καλύτεροι άνθρωποι είμαστε όταν νοιαζόμαστε και για άλλα είδη. Για να μην πω εγώ την ιστορία, καλύτερα να καλωσορίσουμε τον ίδιο, ο Σπύρος Δαρσινός, ο συνάδελφος δημοσιογράφος και ρεπόρτερ του Earth News, είναι μαζί μας, έστω και τηλεφωνικός. Αν μου επιτρέπεις τον ενικό, επειδή είμαστε και κοντινοί συνάδελφοι, Σπύρο, να σε καλωσορίσω στο απολύτως σχετικό.
Καλό απόγευμα, εννοείται, βεβαίως στον ενικό, Ανδρέα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς και εγώ έχουμε απολαύσει στο να δίνεις ένα επαρκές ρεπορτάζ που είχε βέβαια τον πόνο της καταστροφής, γι' αυτό είπα, πάντα υπάρχει στη ζωή δυστυχώς ένα υπόβαθρο πόνου, μια κατεστραμμένη μονάδα, αλλά κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ να εντοπίζεις και ένα πληγωμένο ζωάκι, μια Χελώνα. Πώς έγινε αυτό, για πες μας.
Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να γίνει ο χαμός που έχει γίνει.
Αυτό είναι καλό όμως, γιατί έγινε για καλό. Δεν αυτό είναι ότι έγινε κάτι κακό, που πάντα αυτό απλώνεται και το μαθαίνουν όλοι.
Ναι, ναι, είναι και αυτό, έχει και αυτό μια δόση αλήθειας. Ήμασταν με τον Νικόλα τον Καραμπέτσο, τον Κονολήπτη μας, το πρωί στην συγκεκριμένη περιοχή. Και η αλήθεια είναι ότι η δική μου εμπειρία στο δασικό περιβάλλον δεν είναι τόσο μεγάλη όσον αφορά τις φωτιές.
Και έχεις κάνει άλλα ρεπορτάζ, είσαι και πολύ καλός στο αστυνομικό κτλ.
Στο αστικό περιβάλλον,
ναι,
αυτό
ναι,
ακριβώς.
Ναι, το ξέρω.
Καθότι ασχολούμαι με το
αλλά η ανάγκη
ρεπορτάζ.
Του ρεπορτάζ είναι φωτιά, θα καλύψουμε τη φωτιά.
Ο Νικόλας είναι αυτός που αντιστάθμισε αυτή την έλλειψη εμπειρία, που ο οποίος με κατήφθηνε μέσα στο χαμό που γινόταν σε εκείνο το σημείο. Εγώ πολλές φορές μετακινούμουν γύρω του, μου είχε βάλει και μια ψήρα κιόλας. Για να μπορώ να έχω ελεύθερα τα χέρια μου,
ναι.
για να κινούμε πιο εύκολα και να μην έχω στο νου μου που θα έχω το μικρόφωνο.
Το καλώδιο και τα λοιπά, ναι.
Αυτό ακριβώς. Και κινούμουν την περισσότερη ώρα με το κεφάλι κάτω.
Ναι.
Και ξαφνικά εντελώς...
Γιατί έπρεπε να βλέπεις και το έδαφος. Εκεί ήταν καμένα. Δεν είναι είμαι στην πλατεία και περπατάω στα καλοστρωμένα πλακάκια.
Αυτό ακριβώς. Και όπως μου εξήγησε ο Νικόλας πριν μπούμε στο μέτωπο, αν το πούμε και έτσι, ότι θα έχεις το νου σου συνέχεια σε μένα και το πώς θα μετακινούμαστε είτε κοντά είτε μακριά από την πυρκαγιά, για να έχουμε και την καλύτερη δυνατή εικόνα. Έτσι έγινε. Και όσο κινούμασταν εκεί στην περιοχή, έχουμε φτάσει πολύ κοντά πια στην πτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή εκεί, στον Άγιο Στυλιανό.
Ναι.
Διαπιστώσαμε ότι αφού είχαν περάσει κάποια πυροσβεστικά οχήματα...
Εσύ την είδες τη Χελώνα ή ο Καραμπέτσος, ο εικονολήπτης?
Εγώ την είδα τη Χελώνα, γιατί όπως ανέβαινε...
Γιατί κοίταγες κάτω, μπράβο αυτό.
Τυχερή
η Χελώνα.
Τυχερή η Χελώνα.
Και πού ήτανε, γιατί εμείς είδαμε το πλάνο που την μεταφέρεις. Ήτανε σε τίποτα στάχτες, χώματα, πού...
Ήταν στην άκρη του δρόμου, στην άκρη μάλλον ενός
χωματόδρομου, ναι.
Καθότι εκεί, σε εκείνο το σημείο δεν υπήρχε άσφαλτος και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι το 1/3 του σώματός της και του κάφκαλου είχαν προσβληθεί, θα λέγαμε, από την πυρκαγιά, είχαν καεί.
Είχε καψίματα, είχε μαυρίλες.
Αντιδρούσε, είχε στα ρεθίσματα... εξωτερικά, δηλαδή...
Και πήγες έτσι αυθόρμητα και τις σήκωσες, γιατί έδινες ρεπορτάζ εκείνη την ώρα. Αυτό ήταν που μας έχει κάνει όλους και το έχουμε ευχαριστηθεί, ότι ήταν μέρος, δηλαδή ήταν τόσο αυθόρμητο, δεν ήταν κάτσε να τελειώσω το ρεπορτάζ και να δω τώρα τι κάνει η Χελώνα. Το έκανες προτεραιότητα. Αυτό ήταν το πολύ γλυκό της ιστορίας, να ξέρεις.
θα με επιτρέψει, Ανδρέα, να σου πω ότι και αυτό είναι μέρος του ρεπορτάζ, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, εμείς όταν είμαστε στο πεδίο, περιγράφουμε ακριβώς ό,τι συμβαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί.
Ένα τραυματισμένο ζώο είναι πληροφορία.
Στην γενικότερη εικόνα, μπορεί να φαίνεται σαν ένα αμεληταίο περιστατικό, γιατί mm-hmm. σίγουρα όταν έχουμε μια πυρκαγιά, τραυματίζονται ζώα, χάνουν τη ζωή τους.
Ναι,
ζώα.
Βέβαια.
Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, επειδή εμείς το μόνο που μπορούμε να δώσουμε στον τηλεθεατή είναι την αίσθηση του τι ακριβώς συμβαίνει εκεί mm-hmm. μέσα, ακόμα και αυτή η κίνηση που έσκυψα και άρπαξε τη χελώνη και προσπάθησα να τη μεταφέρω όσο πιο μακριά γινόταν, τη θεώρησα μέρος του ρεπορτάζ, όχι ότι ήταν μια κίνηση μόνο και μόνο
ήταν
για να...
Ήταν ενδεχομένως και η κορύφωση του ρεπορτάζ.
Αυτό ακριβώς, γιατί όπως εξήγησα και κατά τη διάρκεια της ζωντανής συνείδησης mm-hmm. και όταν είχαμε πάει στο Κανδύλι, όταν είχαν ξεσπάσει η πυρκαγιά από στη Δυτική Ιατική, ήταν μέρος του ρεπορτάζ και κάποια άγρια άλογα τα οποία έτρεχαν ανεξέλεγκτα προς τη Νέα Πέραμο. Μάλιστα. Για να ξεφύγουν από τις πυρκαγιές. Mm-hmm. Και αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι όταν πιάνει μια φωτιά και οι πυροσβέστες τρέχουν και καταφέρουν και την σβήνουν και ενδεχομένως να θεωρούν ότι εντάξει όλα πήγαν καλά, δεν κάηκε και τίποτα. Oh. Μέσα σε αυτή τη φωτιά υπάρχουν και άλλα ζωντανά πράγματα.
Υπάρχουν επιπτώσεις.
Υπάρχουν επιπτώσεις.
Επειδή θα έρθουν οι τίτλοι να μας χωρίσουν, Σπύρο, πριν σε ευχαριστήσω, η Χελώνα πού είναι τώρα, δηλαδή πού κατέληξε μετά αφού την απομάκρυνες εσύ?
Τη Χελώνα την τοποθέτησα δίπλα από το όχημά μας κάποια στιγμή στο διάλειμμα, ας το πούμε, και των μεταδόσεων.
Ναι.
Τη μεταφέραμε αργότερα, μόλις ολοκληρώσαμε τη βάρδια μας και τη δουλειά μας, με την ολοκλήρωση βασικά της φωτιάς, τη μεταφέραμε στο κλειστό γυμναστήριο Αντώνης Τρίτσης, στην περιοχή. Εκεί την υποδέχτηκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν στήσει ένα νοσοκομείο άγριων ζώων mm-hmm. και θα την αναλάμβανε η ομάδα Άνιμα, η οποία ειδικεύεται...
Είναι εξειδικευμένη σε αυτά, είναι γνωστή και καλή. Να λοιπόν, μια τυχερή Χελώνα, για να αποδειχθεί ότι η παρουσία ενός δημοσιογράφου μπορεί να έχει περισσότερα καλά από μόνο την ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Δαρσινέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου. Στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών, τέτοια μέρα 10 Αυγούστου του 1985, με τις μεγαλύτερες 200 επιτυχίες, τις πρώτες μάλλον, βρέθηκε ο Brian Adams. Ήταν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, ο τίτλος ήταν το Reckless, το Summer of 69, τώρα είναι το καλοκαίρι του 2026, αλλά ο Brian Adams μας τραγουδάει το καλοκαίρι του 69 και μας πάει καλοκαιρινά μέχρι τους τίτλους ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
είναι 10 Αυγούστου του 1943 όταν γεννιέται στη Νέα Υόρκη η Ρόνι Σπέκτορ. Πολύ δημοφιλής βέβαια για τη συμμετοχή της στο γυναικείο συγκρότημα The Ronettes. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό το στυλ τραγουδιού μου πάει πολύ με το καλοκαίρι. Μου πάει και πολύ να διαβάζω τα δικά σας μηνύματα, Πέπη. Αχ, σας βρήκα, λέει, επιτέλους δεν είχα ίντερνετ, έχω τώρα την αγαπημένη μου θάλασσα και καλή εβδομάδα χωρίς μπικίνι, γιατί έλεγα νωρίτερα ότι μετά από μια αναφορά που είχα κάνει στην εκπομπή ότι η ΤΑΔ έβαλε μπικίνι, ανέβασε θερμοκρασία, η Δίνα ήταν τόπλες και ανέβασε τον υδράργυρο και αυτά, και μετά για 2-3 μέρες έβαζε μπικίνι, αλλά ήταν αυτό, μας άφηνε με το στόμα ανοιχτό, είχαν κόψει τη θερμοκρασία. Από χθες, σου λέει, δεν θα μας πεις εσύ πώς θα το λέμε. Πάλι έχουμε καύσωνα ανάλογα με το ποιος ή ποια θέλει να φωτογραφτεί με ποιο τρόπο. Άννα από Μαγνησία. Πόσες, λέει, στρούγκες κάηκαν φέτος με πρόβατα με αποτέλεσμα να είναι τα τυροκομικά πιο ακριβά. Μάλιστα, ο Αλέξανδρος από Σέρα στέλνει την καλησπέρα του. Ο Μίτσος, καλό απόγευμα από Δυτική Μακεδονία. Στην κατεστραμμένη, λέει, από μαζικό τουρισμό Χαλκιδική επανήλθα μετά από δεκαήμερο τραυματικής εμπειρίας. Είναι παραδομένα στη λέλαπα του μαζικού τουρισμού, δεν θυμίζουν τίποτα από τους παράδεισους που γνωρίσαμε δεκαετία του 90 και μεγαλώσαμε τα παιδιά μας σε κάμπινγκ στις φανταστικές παραλίες της Ιθωνίας. Οι λιγοστές γωνιές που μείνανε δυσέβρεστες και μυστικές. Και στο κάμπινγκ δεν είχε παίξει ο Νίκος Καλογερόπουλος, ή μου φαίνεται. Νομίζω ο Κώστας. Ήντα κάνει σήμερα, μην ξεχάσεις να πεις ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε που βρίσκει ο Τσίπρας τα χρήματα που η Νέα Δημοκρατία χρωστά 600 εκατομμύρια. Το διάβασα όπως το στείλες, δεν προσπάθησα να το αποκωδικοποιήσω. Τι είναι αυτό. Ναι. Δεν έχω καταλάβει το πρόβλημά σου ακριβώς, αγαπητέ Σπύρο. Όταν το αντιληφθείς και όταν ζητήσουμε να μας κάνεις παραγωγή, θα το μελετήσουμε αυτό που γράφεις. Τώρα, το μας ενδιαφέρει. Πολλοί ακροατές, ακροάτρες, τι κάνουν. Ακούν μια εκπομπή με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχουν τις δικές τους αντιλήψεις, δικαίωμά τους, και λένε, εμείς όμως θέλουμε να ακούσουμε. Ποιοι εσείς? Να πεις εγώ, Σπύρο μου. Εγώ θέλω να ακούσω αυτά και δεν με ενδιαφέρουν εκείνα, όχι εμείς. Εκτός αν έχεις μια οργανωμένη ομάδα, σύλλογο που κάνει παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών, στείλε μας την πληροφορία για να ξέρουμε κι εμείς με ποιους μιλάμε και σε ποιους απευθυνόμαστε. Η Στέλλα το διαβάσαμε νωρίτερα, η Κλεάνθη που θεώρησε καλή έκπληξη το τι έκανα και την προηγούμενη ώρα. Ευχαριστώ πολύ, Κλεάνθη μου. Ο Νόντας που μας ενημέρωσε και για σχετικό τραγούδι του Μαυρουδί για την Ιπολίτη. Ο Άλεξ, πείτε, λέει, για την υπεύθυνη δόμηση περιβάλλοντος της περιφέρειας που έδωσε άδεια για να καταστρέφουν τα βράχια στο Σαρακίνικο για να γίνει τουριστικό τέρας και προήχθη, ήταν πριν στην πολεοδομία. Δεν ήταν αντιπεριφερειάρχης όταν έδωσε τη σχετική άδεια. Αυτό αναφέρει ο Γιάννης. Με ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο θα κρατήσω 2-3, Γιάννη μου, χωρίς να τις διαβάσω γιατί δεν προλαβαίνω. Η Δήμητρα, για την πρόληψη από τις πυρκαγιές είχε δώσει κυβέρνηση 5 εκατομμύρια μέσα σε 5 χρόνια. Πάρα πολλά. Για τους εξοπλισμούς όμως, για να μας προφυλάξει από τους Τούρκους, έδωσε αρκετά δις. Γιατί άραγε? Α, ο Βασίλης το έστειλε αυτό. Δήμητρα ήταν το προφίλ και μπερδεύτηκα. Ξέχασε το κυριότερο, μου λέει ο Πέτρος, για τον Ιαν Άντερσον που έπαιζε φλάουτο. Όχι, όταν το έστειλες είχα πει για τα υπόλοιπα και άφησα το φλάουτο που ήταν και το σήμα κατά τεθέν του να το πω μετά, Πέτρο μου. Ευχαριστώ όμως για τη βοήθεια. Καλό απόγευμα από Πλαταμόνα η Μάρθα. Θυμόμαστε πάντα με αγάπη τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Ο Γιάννης, Στον αντίποδα κάθε χρόνο βλέπω πατημένες χελώνες από αυτοκίνητα που κάνω ποδήλατο σε επαρχιακούς δρόμους. Αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ δυστυχώς σε κάποια ωραία μέρη που πηγαίνω βρήκα μία που της είχαν σπάσει το κάυκαλο και μια τρομακτική αγριότητα. Ναι, εμείς παρουσιάσαμε το καλό στιγμιότυπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εξαφανιστεί το κακό. Θα έπρεπε να μας νοιάζει, λέει, ο βασανιστικός θάνατος των εγωπροβάτων και όχι η τιμή των τυροκομικών, γράφει ο Παναγιώτης από την Κομωτινή. Η Άννα έκανε μια διασύνδεση, δεν είπε ότι δεν με νοιάζει που κάηκαν τα ζώα. Πρέπει να μας νοιάζει και το ένα, να μας νοιάζει και το άλλο. Ο Μιχάλης, μπράβο, λέει, στο κύριο Θεοδόση Τάσιο. Πολλά χρόνια έχω να ακούσω τόσο μεστό λόγο, τα τραγούδια που έπαιξαν μας κάλυψαν. Και ο Angel, μπικίνι, μονοκίνι, νόκίνι. Και η Τουρκία έχει διαχρονία στη διπλωματία, εμείς τελίτσες. Άλλο πολύ διάστατη και άλλο πολύ αποσπασματική πολιτική. Νομίζω ότι δεν θα προλάβουμε κι άλλα. Στείλτε εσείς, θα τα κρατήσω εγώ, διότι...
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Τι να πρωτοπεί και αυτός ο καημένος ο Δημήτρης ο Καϊμάς για τα γκολ που θα έρθουν, τα ευρωπαϊκά και του σούπερ κυπέλου, να πει για το στίβο που έχουμε να δούμε υπέροχους αθλητές και αθλήτριες, να πει αυτά που θέλει αυτός. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα Δημήτρη Καϊμά, πάρε το πιδάλιο της αθλητικής ενημέρωσης και μας ρίξει τα βράχια, γιατί θα αρχίσω να σε ναι, από ό,τι ακούς, καλά είμαι, προσπαθώ.
Έχω υπηρετήσει και στο ναυτικό, οπότε στα βράχια δεν πάω τίποτα.
Αυτό δεν εγγυάται κάτι. Μπορεί να σου να σε κάνα γραφείο, να μεταφέρεις χαρτιά. Άσε τώρα, μη λέμε λεπτομέρειες. Λοιπόν, για λέγε Δημήτρη μου.
Ξεκίνησαν μάλλον και το δύο ευρωπαϊκά, στίβος και υγροστίβος, δηλαδή και κολύμβηση.
Βέβαια ευρωπαϊκά και κολύμβηση είχαμε κάτω των 20, είχαμε ήδη τις διοργανώσεις εξέλιξη.
Τα καλοκαίρια πάντα είναι, ειδικότερα στις μικρότερες ηλικίες είναι πολλά.
Ξεκινάνε πιο πριν και μετά στίβος πάνε...
Στίβος K20, το λέγαμε μαζί.
Α, η Ιακωβάκη πήρε και άλλο μετάλλιο ή κάνω λάθος?
Πήρε το μετάλλιο της, ναι, έχουμε πάρει 3 μετάλλια εκεί. Πολύ. Η Ιακωβάκη είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη.
Βέβαια, βέβαια.
Αθληταράς μεγάλος, ο Περικλής. Και αυτό που λένε...
Κατά μάνα, κατά κύρι.
Το DNA 100%, μοιάζει νομίζω κιόλας εμφανισιακά, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά το βασικότερο μοιάζει στο στίβο και στον αγώνα.
Μάλιστα.
Δηλαδή K20 είναι μια super duper γενιά που νομίζω στο κοντινό μέλλον θα τους δούμε άντρες και γυναίκες σε παγκόσμια και σε Ολυμπιακούς να διαπρέπουν. Τώρα στους νυν μεγάλους, ο Μίλτος προκριματικός, άνετος και ωραίος δεύτερο άλμα, πέτυχε αυτό που ήθελε και επειδή είναι γίγαντας, υπάρχει ωραίο βιντεάκι, είναι μέσω της ΕΡΤ, που είναι στην μεικτή ζώνη και που μιλάει για την απόδοσή του. Δείχνει ταυτόχρονα να πηδάει ένας Ιταλός και λέει κάτσε. Στο περίπου τώρα τα μεταφέρω. Ναι. Και λέει τι είναι, όχι, είναι μεγάλο άλμα. Του λέει ο συνάδελφος, είναι 8 κάτι, όχι, είναι μεγάλο άλμα. Κοντά στο 8.40, 8.34 ο Ιταλός, πολύ μακριά, λες και είχε, πώς το λένε, μέτρο.
Κάποιο μυρογνωμόνιο, ας πούμε.
Ναι. Αύριο είναι ο τελικός του Ντεντόγλου.
Μάλιστα.
Νομίζω δεν θέλει απλά το χρυσό, θέλει είναι και μια μεγάλη επίδοση που σημαίνει...
Έχει φτάσει το πανελλήνιο ρεκόρ.
Να πάει 8.67 πλάς. 8.66 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ. Θα είναι
το πλάς είναι ειδικό προϊόν ή είναι το συν που λέγαμε παλιά εμείς?
Το συν, το 8.67, δηλαδή να κάνει 8.67. Τώρα στην κολύμβηση έχουμε 6 προκρίσεις. Σε μια ωρίτσα περίπου ξεκινάει ξεκινάνε επαγγελματινοί αγώνες. Εκεί έχουμε και ημιτελικούς και τελικούς.
Μάλιστα.
F2 Sports, η κολύμβηση, F1 ο στίβος. Για την ΑΕΚ θα σου πω ένα ωραίο.
Έλα, έτσι, για πες.
Είναι για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες,
ναι,
που έχουν παιδιά γεννημένοι 13, 14, 15 ως 18.
Χρονιές,
Ναι.
Γεννιόντουσαν και τότε παιδιά, μάλιστα.
Για να μην τα λέω αναλυτικά, ΑΕΚ FC Academy ή Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΕ ΑΕΚ στο Facebook,
ναι,
έχει τις ημέρες που δοκιμάζονται σε γαλάτσι ασπρόπληκο, βάρη και ρέντι. Οπότε μπορεί με αφορμή εμάς να δοκιμαστεί κάτι, παιδάκι.
Δεν μου λες, έχω κάτι αποκριάτικα εκεί πέρα ενός ξαδέλφου που ντυνόταν μωρό να ντυθώ, να με πας Δημήτρη. Όχι, να με πας εσύ, θα θέλω συνοδό.
Θα μιλήσω κι εγώ ότι είναι ένα καλό παιδί αυτός ο Αντρίκος.
Ναι, ναι, έχουμε. Μάλιστα. Αύριο βέβαια έχουμε να πούμε Ολυμπιακό.
Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Α, και Παναθηναϊκό.
8.30.
Μάλιστα. Τετάρτη είναι το υπερκύπελο, το Super Cup. ΑΕΚ, και Πέμπτη πάω. Εντάξει, μπήκαμε και στις μπάλες γερά. Δημήτρη Κάιμα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Καλή συνέχεια,
σε ευχαριστούμε. Αν και ο Άιζακ Χέις λέει, ποτέ μη λες goodbye. Το 2008 έφυγε αυτός, εντάξει, ο γίγαντας της Soul, ο θρύλος της Soul, Isaac Hayes, 10 μέρες πριν από τα 66 γενέθλια του, 10 Αυγούστου του 2008 έφυγε. I never can say goodbye, no. Even though the pain and heart seem to fall me while I go. Και η Φραντζέσκα που για κάποιο λόγο, Φραντζέσκα μου, δεν σε είχε δεχτεί ακριβώς σελίδα, σε είχε σε αιτήματα μηνυμάτων. Πάτησα εγώ τώρα ένα αποδοχή, ελπίζω να με μαλώσουν και έρχονται κανονικά τα μηνύματα στο Viber. Αυτά είναι τα έκτακτα έκτακτα, για την ώρα την παραπάνω που κάναμε, φαντάζομαι, σε αυτό αναφέρεσαι. Και μια που μιλούσατε για μετεωρολογία, ποιο είναι το pressure, γιατί τώρα δεν μπορώ εύκολα να ανοίξω το σύνδεσμο, θα δω. Α, ταινία προφανώς, Έχει και πρόγνωση, πολεμική ταινία, αν δεν κάνω λάθος, δεν την έχω δει. Λοιπόν, επειδή όπως πάντα μας πιέζει ο χρόνος, θα πετάξουμε τώρα μέχρι το Σαρακίνικο εμέσως, υπό την έννοια ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί οπουδήποτε. Μπορεί, ας πούμε, θα μου πεις, εκεί είναι ένας βράχος. Ναι, είναι όμως είναι μνημείο εξαιρετικού κάλους. Είναι μια περιοχή, γιατί διάβασα, κάποιος είπε από τους εμπλεκόμενους, λέει, την ώρα που προσγειώθηκε για να κάνουν οι άνθρωποι που ήταν μέσα το μπάνιο, δεν είχε κόσμο. Δεν μπορεί τώρα στο Σαρακίνικο της Μήλου, αυγουστιάτικα, να μην γίνεται ο χαμός, για να το πω επιστημονικά, εκείνη την ώρα. Τι γίνεται λοιπόν, τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι και γενικότερα, αλλά και για τον ίδιο το βράχο, το να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο εκεί. Τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, θα μοιραστούμε χάρη στην καλή του διάθεση την εμπειρία ενός ανθρώπου που σε όλα αυτά έχει ήδη, νομίζω, τις απαντήσεις. Ο κύριος Δημήτρης Σούκερας είναι εκπαιδευτής, πιλότων ελικοπτέρων, είναι ο ίδιος χειριστής βέβαια ελικοπτέρων και είναι και πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων, ξέρει προφανώς και το επιχειρησιακό και φαντάζομαι και το νομικό πλαίσιο αφού ο ίδιος πετάει. Τον καλωσορίζω πρώτα απ' όλα. Κύριε Σούκερα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας κύριε Παπασταματίου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς που ανταποκριθήκατε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως και να το κάνεις, πέρα από τα επιμέρους στοιχεία, ότι το Σαρακίνικο είχε συνδεθεί και πριν από καιρό με την απόπειρα να γίνει ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα, όχι εκεί πάνω βέβαια, αλλά πάρα πολύ κοντά και είχε γίνει αυτό που λέμε, υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις, το να βλέπεις ένα τέτοιο μέρος που νομίζω ότι πρέπει να είναι και γεμάτο από κόσμο, δεν ξέρω ακριβώς την κορυφή του βράχου, να προσγειώνεται ένα ελικόπτερο για να κάνουν κάποιοι τις βουτίτσες τους, φαντάζομαι με ένα καλό αντίτιμο, δημιουργεί ερωτηματικά. Δηλαδή μπορεί, πρώτα απ' όλα, εσείς ας πούμε αν είχατε ένα ελικόπτερο που έχετε, μπορείτε να με πάτε εμένα εκεί στο Σαρακίνικο να προσγειωθώ ή δεν επιτρέπετε?
Κύριε Παπασταματίου, καταρχήν το νομικό καθεστώς που διέπει τις πτήσεις που σχετίζονται με επιλογή τέτοιου είδους σημείων, αυτό το σημείο τέλος πάντων θεωρητικά είναι ένα πεδίο προσγείωσης. Υπάρχει λοιπόν το προεδρικό διάταγμα 19 του 2009 που ρυθμίζει αυτού του είδους τις πτήσεις. Εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν το ελικόπτερο ήταν ιδιωτικό, ανήκε δηλαδή σε κάποιον ιδιώτη ο οποίος πήρε τους φίλους του να τους πάει εκεί, ή αν το ελικόπτερο αυτό έχει αδειοδοτηθεί από την αρχή πολιτικής αεροπορίας στη χώρα μας για να εκτελεί πτήσεις μεταφορών.
Μάλιστα.
Κανονικά για να προσγειωθείς σε ένα μη ελικοδρόμιο τέλος πάντων ή μη αεροδρόμιο, πρέπει να ξέρεις καταρχήν σε ποιον ανήκει η περιοχή, το τέλος πάντων το πεδίο προσγείωσης.
Για να ζητήσεις άδεια.
Για να ζητήσεις άδεια να προσγειωθείς κανονικά.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω τώρα ο βράχος ή η περιοχή τέλος πάντων σε ποιον ανήκει. Αυτό που μπορώ επιπλέον να συνεισφέρω είναι το εξής, ότι κανονικά ο κυβερνήτης ενός ελικοπτέρου πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα σημεία που επιλέγει να προσγειώνεται πρέπει να μην δημιουργούν κίνδυνο ατυχήματος. Ατυχήματος δηλαδή, διότι τα ελικόπτερα έχουν κατόρευμα από τα στροφεία που γυρίζουν.
Μάλιστα.
Μεταφέρουν
σπρώχνουν δηλαδή πάρα πολύ δυνατά τον αέρα κάτω. Αυτό το έχουμε δει και οπτικά.
Αυτό είναι το κατόρευμα. Για παράδειγμα, ένα ελικόπτερο Σινούκ που νομίζω όλοι το έχουν δει στην Ελλάδα, του στρατού έχει κατόρευμα 105 χιλιόμετρα. Είναι αρκετά δυνατό.
Μάλιστα.
Το συγκεκριμένο βέβαια ελικόπτερο δεν είναι τόσο δυνατό, ούτε μετέφερε πάρα πολύ κόσμο.
Αλλά μπορεί να σπρώξει βραχάκια, πέτρες που δεν είναι καλά στερεωμένα, να τα...
Επίσης, εγώ δεν γνωρίζω τι ώρα πήγε αυτό το ελικόπτερο εκεί με τους επιβάτες του.
Νύχτα δεν θα πήγε πάντως.
Ημέρα έγινε τώρα, πώς ήταν γύρω και τι απόσταση είχε από τους γύρω ανθρώπους.
Πάντως, Σαρακίνικο, ό,τι ώρα και να πάτε, από τις 8-9 το πρωί και μετά, δεν γίνεται να μην έχει κόσμο. Δεν ξέρω πάνω στο βράχο, είναι γύρω-γύρω. Αλλά είναι ένα θέμα.
Ναι, το
αλλά
το
εγώ έχω υπογραμμίσει αυτό που είπατε, ότι για να πάτε εσείς σε ένα μέρος που δεν είναι επίσημο ελικοδρόμιο, θέλετε μία άδεια.
Κανονικά δηλαδή πρέπει να ξέρεις σε ποιον ανήκει το
μάλιστα.
Δηλαδή, δεν προσγειωνόμαστε κάπου που εκτός βέβαια της περιπτώσεως να κάνεις αναγκαστική προσγείωση μετά από
για λόγους ναι, επειδή είναι κίνδυνος και αυτό το εντάξει το αφήνουμε. Αλλά αν ζητείς άδεια, μπορεί ο φορέας που ανήκει ας πούμε να σου πει όχι δεν μπορείς?
Βεβαίως.
Άρα εσύ μετά δεν μπορείς. Άρα για να κατέβει και αυτό το ελικόπτερο, ή κάποιον ρώτησε αρμόδιο και του είπε ναι, ή δεν έκανε τον κόπο να ρωτήσει. Δεν υπάρχει τρίτο ενδεχόμενο.
Θεωρητικά ναι. Θεωρητικά ναι. Φαντάζομαι ναι. Από εκεί και πέρα... εντάξει, είναι περίεργο οπωσδήποτε σαν απόφαση, σαν επιλογή. Δεν ήταν και σαν εικόνα δεν ήταν. Αλλά επειδή έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει κληθεί ο κυβερνήτης να δώσει εξηγήσεις.
Και ο ιδιοκτήτης. Μάλλον το ελικόπτερο ανήκει σε κάποιον.
Άρα μάλλον δεν ξέρω τώρα αν ανήκει σε ιδιώτη και τα λοιπά. Ναι, θα δούμε. Μία βέβαια λεπτομέρεια που καταλαβαίνω, η νομοθεσία, το προεδρικό διάταγμα που σας ανέφερα νωρίτερα, το προεδρικό διάταγμα 19 του 2009, προβλέπει ότι σε περιοχές που είναι, προστατεύονται περιβαλλοντικά, απαγορεύεται η προσγείωση.
Ναι.
Όμως από ό,τι διαβάζω και εγώ...
Ο πύργος ελέγχου της Πάρου, λέει, του έδωσε άδεια να προσγειωθεί.
Ναι. Ναι.
Τώρα βέβαια πύργος ελέγχου δεν είναι αρχαιολογικό.
Υπάρχει ένα κενό εδώ πέρα. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, το Σαρακίνικο δεν έχει προστατευτεί περιβαλλοντικά μέχρι στιγμής.
Α, δεν είναι επίσημο, λέτε.
Ναι,
το...
ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ενδεχομένως υπάρχει ένα κενό.
Μάλιστα.
Το οποίο κενό.
Πρέπει.
Δηλαδή μπορεί να είναι και ο λόγος ο οποίος μπορεί να πούμε ότι έγινε αυτό. Υπήρχε το κενό.
Ναι.
Εντάξει.
Εντάξει. Υπάρχει τώρα ένα στοιχείο θεαματικό, ας το πούμε. Και όταν πει σε κάποιους, δεν ξέρω τώρα αν ήταν φίλοι ή ήταν πελάτες, ότι εγώ θα σε πάω Σαρακίνικο και θα ρίξει κατευθείαν τη βουτιά, αυτό θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, μια, πώς να το πω τώρα, ακριβή εκδρομή.
Κάπου, ναι, δεν ξέρουμε τώρα αν έχει γίνει, δηλαδή αν έχει πουληθεί ως ιδιαίτερη υπηρεσία, τέλος πάντων, με μεγαλύτερο κόστος κτλ. Αν υπηρεσίες, ξαναλέω, είναι υπηρεσίες μεταφοράς. Και αν δεν είναι κάποιοι φίλοι που βρέθηκαν με κάποιο ιδιωτικό ελικόπτερο κάπου για να ρίξουν τη δουλειά, όπως είπατε.
Δεν υπάρχει πάντως θεσμικό πλαίσιο προστασίας ως ξεχωριστός οικότοπος κτλ.
Ενδεχομένως τώρα θα υποχρεωθεί η αρχή πολιτικής αεροπορίας που ασκεί τον εποπτικό έλεγχο,
ναι,
και το νομοθετικό να εκδώσει κάποιο ενημερωτικό δελτίο.
Κάποια εγκύκλιο, κάτι διευκρινιστικό για να ξέρουμε.
Ναι. Για να πει όχι, δεν θα μπορείτε να πηγαίνετε πλέον σε τέτοιου είδους μέρη και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή μέχρι την Παρασκευή που έγινε αυτό δεν υπήρχε κάτι σχετικό.
Οπότε τέτοια παράβαση δεν κινδυνεύει, μπαίνουν τα άλλα ζητήματα όμως.
Τώρα αν βρεθούν κάποιοι και ότι ήρθαν τόσα μέτρα από εμάς και δεχτήκαμε, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο... Μετά κάνουμε δίκη...
Όχι, εμείς θέλουμε, ναι, από εσάς τις πληροφορίες, τις εμπειρίες, δηλαδή φαντάζομαι άμα δούμε κόσμο κοντά δεν το κατεβάζουμε το ελικόπτερο ή μας είπατε,
ναι,
μόνο
είναι,
αν υπάρχει
δεν
ανάγκη.
Δεν είναι σωστό και πρέπει, σας εξήγησα ότι πρέπει ο κυβερνήτης οποιοδήποτε αεροπορικού μέσου να φροντίσει ώστε να μην κινδυνούν περιουσίες και άνθρωποι στο έδαφος.
Μάλιστα.
Οπότε... Αυτό είναι υποχρεωτικό να το λαμβάνει υπόψη οποιοδήποτε κυβερνήτης.
Θα περιμένουμε να δούμε τις έρευνες του εισαγγελέα και ίσως τώρα θα πρέπει, όπως είπατε, και οι αρχές και η πολιτική αεροπορία να έχουν κάποιες πιο συγκεκριμένες οδηγίες και ίσως
ακριβώς
με αφορμή το συγκεκριμένο και για άλλα ανάλογα μέρη. Έτσι,
ακριβώς,
τώρα...
ακριβώς. Αυτή τη στιγμή μέχρι την Παρασκευή δεν υπήρχε κάτι σχετικό.
Υπάρχει ένα κενό.
Ενδεχομένως υπάρχει ένα κενό, νομίζω.
Ίσως χρειάζεται να πούμε ευχαριστώ στον άνθρωπο που το έκανε, γιατί μας έβαλε να σκεφτούμε, να καλύψουμε, να ξέρουμε τουλάχιστον τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Πόσο κοστίζει, εννοώ αυτό καθεαυτό, άμα δηλαδή σας έλεγα εγώ τώρα έρχομαι παρακάτω, ξέρω εγώ, στο ελληνικό, αυτά πάρτε με ένα ελικόπτερο, με πάτε Σαρακίνικο, είναι ακριβή μεταφορά.
Κοιτάξτε, οι τιμές που έχουν σχετίζονται με το χρόνο πτήσης, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, προφανώς. Θα κάψουν.
Και με τον τύπο που θα, ναι, τον οποίο χρησιμοποιείς, διότι το κόστος ανά ώρα είναι διαφορετικό.
Ναι.
Έχει κάποιες χιλιάδες ευρώ, το φαντάζομαι, πάνε και επιστρέφουν, έτσι το καταλαβαίνετε.
Να πω εδώ και στο συνάδελφο τον Νικολίτη, τον Βασίλη Νικολόπουλο, να μαζέψουμε. Όταν έχουμε ένα ικανοποιητικό ποσό, θα σας πάρουμε τηλέφωνο, κύριε Σούκερα. Όταν έχει διευκρινιστεί και το καθεστώς βέβαια με το Σαρακίνικο, μην πάμε τσάμπα, να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθήσατε να έχουμε κάποια στοιχεία για αυτά που σκεφτόμαστε.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Σούκερας, εκπαιδευτής χειριστών ελικοπτέρων, χειριστής και ο ίδιος, πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων, ολοκληρώνουμε με Oasis, γιατί σαν σήμερα το 99 ανακοινώθηκε ότι ο Paul Arthurs, ο γνωστός Bonehead, πάβει να είναι μέλος του γκρουπ, αλλά είχε πάει στο στούντιο, είχε παίξει τα κιθαριστικά κομμάτια. Εμείς βγαίνουμε από το στούντιο γιατί έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λίγο μετά τις 6. Συγγνώμη για τα τελευταία μηνύματα. Start to hear.
It's all right.